Programmā jauniešu garantija Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikums ir iesaistījies jau no paša tās sākuma, skaidro direktore Dace Cīne. Iespēja apgūt profesiju ir visās programmās, kurās tehnikums strādā, turpina direktore.
Ir ļoti labs risinājums, jo programma ir ļoti īsa. Pēc vidusskolas tā ir praktiski, tas ir gads, un pusgads ir kvalifikācijas prakse, un kvalifikācijas praksē lielākā daļa šie jaunieši jau nostabilizē situāciju, kur varētu turpināt darba attiecības. Un tas ir labs risinājums ļoti īsā laikā jau veidot savu karjeru tieši profesionālajā izglītībā. Tieši tāpat arī gadīgai programmai tie jaunieši, kuri nevēlas mācīties tālāk, viņi iegūs sākotnējo profesionālo izglītību, kas tomēr dod darba iespējas. Un tā ir garantija lielā mērā, ka personas paliek Latvijā.
Direktora min vairākus piemērus, kad jauniešiem izdevies atrast labi apmaksātu darbu. Šurden restaurātora asistenta apmācība pabeigusi Linda Spriesle. Pagaidām viņa vēl profesijā nestrādā, taču saskata Kuldīgā perspektīvas.
Mana iepriekšējā izglītība ir grāmatvedības un finanšu koledžā, sabiedrības pārvaldes speciālists. Tā ir pavisam cita joma, bet es biju darba meklējumos kādu laiku un ieraudzīju vietējā laikrakstā sludinājumu par šīm jauniešu programmām ar personām, kuras jau ir pilngadīgas un ar iepriekšēju izglītību. Jā, restaurācija piesaistīja, jo tas ir tāpatās kā vēsture, un tas ir vēl personīgāk, jo tev ir tiešā saskara ar vēsturi un pats tu kop vēsturi.
Jauniešu garantija pieejama jauniešiem no 17 līdz 29 gadu vecumam. Šogad mainīta arī ministra kabineta noteikumi, lai mācības būtu pieejamas strādājošiem jauniešiem. Pašlaik Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikumā sākusies ziemas uzņemšana. Par to vairāk stāsta metodiķe Līga Muceniece.
Nu, ziema ir sākusies, bet mūsu skolā miers nav, jo faktiski notiek aktīvs darbs pie jaunu grupu komplektēšanas. Un ar 11. janvāri mēs ļoti ceram, ka būs jaunieši, kuri vēlēsies apgūt vai nu CNC darba iemaņas programmēšanā, vai arī restaurātora asistenta profesiju. Un savukārt februāra beigās tātad plānojam uzņemšanu gadīgajās grupās parastais galdnieks, kas ir drusku zemāks līmenis un istabenis, kas arī mūsuprāt darba tirgu ir pieprasīta lieta.
Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikums šogad ir izstrādājis un sāk īstenot Latvijā pilnīgi jaunu programmu koka izstrādājuma dizains. Kā zināms, pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju pašlaik aktīvi strādā, lai Kuldīgā izveidotu mākslas un radošo klasteri. Viens no sadarbības partneriem būs tehnikums.
Jo mums ir tātad ļoti labas, jau šobrīd labas galdnieku darbnīcas, kur audzēkņi apgūst šīs kompetences. Mums ir arī, mūsu tehnikums ir iezīmēts jaunajā struktūra fondu periodā, kur mēs plānojam veidot un būvēt jaunu tehnoloģiju centru ar modernām iekārtām, aprīkojumu un modernām klasēm, modernām telpām, un mēs tad varētu būt tiešām viena no ļoti pamatīgām šī mākslas klāsteri sadaļām sadarbībā ar Mākslas akadēmiju, kur mūsu absolventi varētu turpināt studijas Mākslas akadēmijā šeit pat uz vietas Kurzemē.
Skolas vadība uzsver pedagogu starptautisko pieredzi, kas ļauj profesionāli veidot programmas, apzinoties reālo situāciju darba tirgu. Jāpiebilst, ka ziemas uzņemšanā līdz 8. janvārim mācībām var pieteikties jaunieši ar pabeigtu vidusskolas izglītību vai profesionālo vidējo izglītību. Savukārt ar pabeigtu pamatskolas izglītību uzņemšana turpināsies līdz 26. februārim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.